Det ble jo, om jeg får lov å si det, meget vellykket. Det ble veldig godt mottatt av publikum.
Det var på en annen konsert?
Det var en annen konsert, ja, som var senere i Lincoln Center, mens den første var i Carnegie Hall i den kammusikksalen.
Hvem var disse to amerikanske duo-pianistene?
Ja, de har tydeligvis et godt navn der borte, og, for de hadde jo fullt hus i den store Alice Tully Hall, og de har konsertert rundt om, de har blant annet spilt det verket mitt i Japan også, i de største byene, så de har sendt meg programmer. Så det er to fullbefarne folk.
Ja, har du sagt noe om hvordan de er kommet i kontakt med dette verket ditt? Hvordan har de... Ja, fått det på programmet.
Ja, du mener det, ja. Det fortog levere? Ja, ja, det skjedde slik at at de var faktisk her i Oslo en gang, det må jo være 10 år siden eller noe sånt, og hadde en konsert, og jeg var på konserten, og de var glimrende, og så hadde de hørt om meg, det høres jo rart ut, men de hadde de faktisk.
Så ikke det så rart ut.
Nei, men i hvert fall hadde de det, og så kom vi snakk etterpå, jeg gikk inn til dem, og så fortalte jeg at jeg hadde et verk for to klaverer, og det var de selvfølgelig interessert i, og det ble sent, og så har de altså tatt det opp på sitt repertoar, for det har de faktisk.
Og denne elegien og capriccio for brottssolo som Lars Anders Tomter spilte, det er også et verk fra 70-årene, så vidt jeg husker.
Ja, det ble skrevet til hans debut det, i 1977. Det var jo Leif Jørgensen som var sånn inspirator og ildsjel, og han som fikk meg til å skrive det for Tomter.
Når du sier Leif Jørgensen, så tenker vi på Elverum-festspillene.
Ja, riktig, ja.
Og... da er vi jo naturlig inne på denne fiolinkonserten din, som vi snart skal høre. Den er jo skrevet på bestilling fra Elverum, så vidt jeg vet.
Ja, ja da, det stemmer. Ja, det tror jeg også var ildsjelen Jørgensen, som i grunn var den som bestemte det, holdt jeg på å si. Jo da, så det var en spennende oppgave. Det var i grunn jeg som valgte å skrive en fiolinkonsert. De ville bare ha et større verk, kanskje et orkesterverk, men jeg valgte å skrive en fiolinkonsert. Men nå, hvis jeg nå forteller dette som jeg vil fortelle, så blir det vel gærent igjen. For det jeg gjorde da jeg skulle begynne på den, for det var nok så kort tid, det var at jeg reiste langt opp i det innerste Norge. Jeg reiste ikke til utlandet, men til det innerste Norge, opp i Skjåk. Og der oppsøkte jeg en spillemann som het Bismo, og vi satt i 3 døgn, holdt jeg på å si, og han spilte slotter. Men det var ikke bare at han spilte slotter, men han hadde en sånn, jeg vil nesten si, åndsstyrke også, den mannen, at det ga meg en veldig kveik. Jeg fikk dobbelt opp, både slotter, og jeg fikk også en slags åndelig oppdrift som liksom satte meg i gang med dette verket.
Men du har ikke brukt slottet direkte?
Nei, jeg har ikke det, men jeg har brukt trekk fra dem, kan man si. Så det er derfor jeg ville liksom på forhånd, man blir øyeblikkelig beskyldt for å være liksom, ja, det er norsk og så videre, men det er ikke egentlig det, men du kan si jeg har brukt trekk fra hardingfeleteknikk og trekk fra folkemusikken, motiviske trekk og sånt. Men det er ikke egentlig noe folkemusikk i verket, det er det ikke.
Men du hadde noen år før skrevet en sonate for fiolin solo.
Ja,
det
stemmer.
Der hadde du også folkemusikanske trekk.
Ja, det kommer inni der, det er riktig det. Det kommer i Allegro, det er 2 satser, og i Allegro-delen dukker det opp en sånn, noe som heter Fangen fra Gudbrandsdalen.
Når du snakker om folkemusikalske trekk, så har man lett for å tenke bare på melodivending, men det er jo også i dette, særlig første satsen, spesielt synes jeg, det der rytmiske driv og den rytmiske elementet finner man også igjen mye i folkemusikk.
Jo, det er riktig det. Det er som jeg sier, kan si, elementer og trekk fra folkemusikken, både rytmisk og melodisk.
Men spørsmålet er om norsk folkemusikk, er den egnet til en større form, synes du? Altså, dette med temaer som skal ha utvikling og alt dette, det er jo kanskje ikke folkemusikken det enkleste materialet å bearbeide.
Nei, i sin egentlige form er den ikke egnet til det. Men det er derfor jeg gjør det at jeg tar, som jeg sier, bare korte motiver og kan si vendinger på en måte, som jeg da selv lager nytt tematisk stoff av. Sånn at jeg tør jo si det at jeg, det stoffet jeg da har, for eksempel i denne konserten, jo nettopp, det tilpasset en større form. Det det.
Og grunnen til at kanskje folkemusikken ikke har dette i seg til å utvikle større former, at man da heller arrangerer folketonene eller setter dem sammen til rapsodier.
Ja, akkurat. Ja, da.
Men når jeg hørte på prøven her, så får man liksom litt mer tid til å sette seg inn i stoffet, og jeg ble litt overrasket plutselig hvor du i andre satsen kommer med disse slagene. Har det noe slags utenom musikalsk betydning?
Ja, det har i grunn det. Det er en slags veldig... Ja, for det første så er, hvis jeg skal snakke så mye om dette, så er det den innledningen i mellompartiet der, det er noe veldig dystert, med det er sånn trompeter, sordinert, dype klarinetter og sånn forzati, og så kommer fiolinsoloen inn med sånn litt, du kan gjerne si en slags haringfele-stil, men mot en veldig dyster bakgrunn. Så jeg setter det norske, om du vil, inn mot en veldig sånn mørk bakgrunn. Og så topper det seg i et veldig dramatisk utbrudd, og der har jeg nok hatt mine tanker, men å begynne å si det blir for galt, kanskje. Huff, nei, jeg har tenkt på skumle ting. Det kom jo de der slagene med sånn frusta,
som det heter. Frusta, nettopp av de jeg tenkte på. Ja,
ja, jeg har tenkt på en som blir skutt, for å si det rett ut. Ja.
Du studerte i 1950-årene i Paris hos den kjente Nadia Boulanger.
Ja.
Og du var vel den første norske komponisten som oppsøkte henne. Hva kom det av? Hvordan oppdaget du henne?
Ja, jeg oppdaget henne gjennom Arne Dørumsgaard, som jo var en god venn og hjelper for meg den første tiden da jeg kom dit ned, i begynnelsen av 50-årene. Og han fortalte om henne, at hun var en stor personlighet, og jeg oppsøkte henne, og hun var velvillig, og jeg fikk da bli elev og være både privat, ha timer, og være med i en klasse. Og det er litt morsomt. Jeg fant en bok i London, jeg var der eneste gang i mitt liv, om Nadia Boulanger, og der sto det et fotografi av den klassen hvor jeg var med.
Men hun var jo veldig Stravinsky, ikke påvirket kanskje, men opptatt av Stravinsky.
Ja, hun var jo god venn av Stravinsky, så du kan si at når det gjaldt moderne musikk, så var det kanskje, ja, det var mye sentrert om Stravinsky, så hun hadde jo det aller nyeste tingene, han som enda ikke var trygt en gang eller noe sånt.
Men da du kom til Paris med din folkmusikk påvirkede bakgrunn, hva sa hun til det? Fikk du lov å komponere din egen stil, eller...
Ja, nei, hun blandet seg i grunnen ikke i det. Hun la vekt på at, ja, at musikken skulle være godt formet og skikkelig gjort, uansett hva slags stil det var. Så jeg hadde jo skrevet en norsk overtyre, som var et meget uskyldig verk, men det klinger jo godt og sånn, men hun synes det virket ganske artig, men det var jo bare noe jeg viste henne for å hun skulle se hva jeg hadde skrevet og sånt. Så det var andre ting jeg holdt på med der nede, som jeg viste henne, og som hun korrigerte da.
Når man hører din musikk, så må jeg si at du er en av de komponisten man kanskje lettest kjenner igjen på tonespråket. Dette er Kvandal, dette er helt umiskjennelig plan, og det må jeg si personlig opplever som en sterk styrke, at man har funnet sitt språk. Men opplever du selv et press noen ganger på å virkelig skulle forandre stil? Og skulle skrive noe nytt og alt dette presset på å være nyskapende?
Ikke nå, men med den gangen da jeg var i Paris, det vil si det var ikke et press, men det var en veldig trang hos meg selv til å utvide uttrykksmulighetene. Og det fikk jeg jo i stor mån der nede, synes jeg. Så jeg tror jeg har resten av livet høstet fordeler av det. Men jeg følger jo med i hva som skjer og sånt, men jeg må si at hele det som kalles avantgardismen, det føler jeg at det er meg fremmed, altså.
Ja, hvorfor jeg spør er jo at vi vet jo at du holder på med et kjempeprosjekt for tiden, en opera,
ja.
Mysterier. Den hadde vært snakket mye om. Blir det i så måte en ny Kvandal, eller blir det noe av dette, ja, vi kjenner fra før?
Ja, det kan jo... Det jeg kan si er at det kanskje er en del mer sånn impressionistiske trekk i den operan. Jeg vet ikke om jeg skal si at det nytt, for at jeg har jo stadig blitt beskyldt for å være neoklassiker, men det jeg tar gjerne imot den beskyldningen.
Er det en beskyldning, synes du?
Det helt i orden, det altså.
Ja, ja. Ja. Men si litt mer om den operan. Blir det stort anlagt?
Ja, det to akter, men det ganske omfattende akter. Første akt jeg ferdig med, altså, så det akkurat i begynnelsen av annen akt nå, da.
Man forbinder liksom ikke Hamsun med opera. Du har da gått ut fra en dyktig librettist.
Ja, ja, det Bartold Halle. Jeg spurte jo han, henvendt meg til han, og han var straks villig, og jo en veldig dreven teatermann, så langt jeg kan se har han laget en veldig god libretto. Altså, hvor det konsentrert om vesentlige, rent menneskelige ting, da. Alt det som har med politikk og det mer tidsbetonte i romanen, det saltet ut.
Ja, det sa Johan Kvandahl til oss da vi hadde denne samtalen med ham under en av prøvene forleden dag. Og nå publikum på plass igjen i Oslo Konserthus i den store salen etter pausen, og vi skal altså høre Johan Kvandahls fiolinkonsert.
Ja, vi fikk vel ikke sagt at det var Ragin Wenche Wolff som uroppførte denne konserten under festspillene i Elverum i 1979, altså. Og der var det Karsten Andersen som dirigerte ungdomssymfonikerne.
Det Grigori Schislin som solist i Johan Kvandahls fiolinkonsert. Han har studert i Leningrad og Moskva, og han fikk Paganini-prisen i 1967, og det var liksom da han slo gjennom internasjonalt, og han har vært i festspillene i Bergen. Det første gang han her i Oslo Filharmoniske Orkester.
Ja, han relativt ofte faktisk her i Oslo. Han underviser også ved Østlands Musikkonservatorium, men jeg er også sikker på. Han har enkelte elever der. Ja, vi nevnte at det helt fullsatt i Oslo Konserthus, så det jo imponerende. Det vinterferie, men allikevel altså. Alle ikke dratt til fjells.
Og her kommer kveldens dirigent Vladimir Fedosejev og solisten Grigori Schislin inn på podiet. Fiolinkonsert av Johan Kvandahl fra 1979.
Thank you. Thank you. Thank you.
Og her det stor stemning og jubel for Johan Kvandals fiolinkonsert, fremført av Grigori Skislin med Oslo Filharmonisk Orkester, dirigert av Vladimir Fedoseev. Og Kvandal nå oppe på podiet og takket for en applaus.
For en stor og vakker blomsterbukett, og det hører hyllest her. Det koselig.
Det første gang jeg har hørt denne konserten i sin helhet. Jeg må si at den var ganske engasjerende. Jeg skulle gjerne hørt den om igjen. Det sjelden at norsk samtidsmusikk blir så sjeldent spilt. Det skulle vært spilt oftere, slik at man kom mer inn i det, og jeg tror sikkert denne ville fenge av skillen.
Nettopp, og det virkelig virtuos her. Denne siste satsen virkelig krevende for, ja, også første sats sikkert, men siste satsen utpreget virtuos, og disse folkemusikkinnslagene jo helt tydelige, og det interessant å høre hvordan man altså bruker elementer fra det ut, det brukte direkte på denne måten.
Vi skal torsdag neste uke til Grieghallen, en samnordisk konsert.
Og Grieghallen, det i Bergen.
Det er Den går direkte til alle nordiske land, og der får vi en fiolinkonsert av Klaus Egge, så da får vi nok et samtidsmusikk på samme
program. Og da med en ung, ny, norsk fremadstormende fiolinist, Henning Kristoffer Kraggerud, som solist. Og på den konserten skal det ellers være symfoni nummer 35, Hafner symfoni av Mozart, og også La Mer, eller Havet av Claude Debussy.
Og det er Ole Christian Rud som dirigerer. Det er altså torsdag neste uke, og så er vi igjen tilbake fredag her i Oslo Konserthus, som vi nevnte tidligere.
Det blir vel neppe noe ekstra nummer, selv om det er, som man hører, stor begeistring i salen for denne fiolinkonsert av Johan Kvandal, og for fremførelsen med Skislin og Fedoseev som dirigent for Oslo Filharmoniske Orkester. Men vi skal ha ett nummer til i kveld. Eller skal vi ikke gå videre med det?
Jo, jeg vet ikke om vi inne på fot igjen nå igjen. Både
kanskje vi får et ekstra nummer av Kvandal? Nei, det blir ikke noe ekstra nummer. Og vi har da som sagt et ekstra nummer vi har by på, som kommer da som siste nummer på denne konserten, og det er Alexander Borodins polovetsiske danser. Og ja, det er jo et av de sentrale verk i Borodins produksjon.
Ja, de inngår i operan Fyrst Igor, og ble oppført i 1880, og de er veldig populære, særlig disse polovetsiske dansene. En av dem er jo blitt en slager for en god del år siden i en amerikansk film, og da heter den melodien Stranger in Paradise.
Du sier det, ja, du er den, hva du vet om sånne
ting. Visst. Ja, jeg har studert.
Du har studert. Men Borodin, Fyrst Igor, det er vel dette verket og hans to symfonier og en strykkvartett som er hans mest kjente, og at ikke hans produksjon er så omfattende skyldes jo at han ikke bare var komponist, han var i høy grad også kjemiker, og drev forskning og hadde betydelige resultater på det området også. Men han hentet også, i likhet med Kvandal kan vi si, mye av sin inspirasjon fra nasjonal folkediktning og